Vi ste uz SBS na srpskom. Australija će proizvesti do 8 novih podmornica u okviru AUKUS-a, objavljeno jutros. Japan osudio lansiranje raketa sa zapadne obale Severne Koreje. Nakon posete Prištini, specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak stigao u dvodnevnu posetu Beogradu. Premijer Australije Anthony Albanese kaže da će sporazum o nuklearnoj podmornici u okviru dogovora AUKUS-a sa Sjedinjenim državama i Ujedinjenim kraljevstvom otvoriti oko 20.000 novih radnih mesta u narednih 30 godina. Zvanični izvor vlade rekao je da se očekuje da će novi program australijske poreske obveznike koštati ukupno između 268 i 368 milijardi dolara. Premijer Albanese je objavio detalje sporazuma koji je postignut u Sjedinjenim državama sa američkim predsjednikom Bidenom i premijerom Velike Britanije Rishijem Sunakom. Njih trojica su rekli da će u roku od 4 godine Australija biti domaćin rotacionog raspoređivanja američkih i britanskih podmornica u Pertu. Zatim će Australija po prvi put na svom tlu izgraditi do 8 novih podmornica u okviru AUKUS-a sa konvencionalnim naoružanjem, ali na nuklearni pogon. Očekuje se da će podmornice sići sa proizvodnih linija početkom 2040. Albanizijeva vlada navodi da će inicijativa otvoriti oko 20.000 radnih mesta u narednih 30 godina. On je sa zadovoljstvom najavio ono što je nazvao rekordnim ulaganjima u radna mesta i infrastrukturu.
The AUKUS agreement we confirm here in San Diego represents the biggest single investment.
AUKUS sporazum predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u odbrambenu sposobnost Australije u celokupnoj našoj istoriji, jačanje nacionalne bezbednosti i stabilnosti Australije u našem regionu, izgradnju budućnosti u Australiji uz rekordna ulaganja u kvalifikacije, poslove, infrastrukturu. Australija će doživjeti i ogroman procvat mogućnosti zapošljavanja zahvaljujući Nacionalnom fondu za rekonstrukciju, za koji savezna vlada kaže da će otvoriti nova radna mesta u svim gradovima, predgrađima i regionalnim oblastima. Predlog zakona vredan 15 milijardi dolara trebalo bi da ide na raspravu u Senatu, a mišljenja su podeljena u pogledu njegove efikasnosti i za australijsku ekonomiju, ali i za same ljude. To znači da će fabrike i industrijski kapaciteti koji inače ne bi dobili finansiranje iz privatnog sektora naći svoj dom u Australiji, da možemo komercijalizovati posebno australijska istraživanja kako bismo krenuli u proizvodnju na australijskom tlu. Poslovi i fabrike koje će se generisati iz ovoga biće smešteni u našim predgrađima i u našim regionima, rekao je pomoćnik ministra za proizvodnju i zanatske usluge Tim Ayers. Japan je osudio lansiranja raketa sa zapadne obale Severne Koreje ovog jutra po australijskom vremenu, za koje se navodi da su deo testiranja naoružanja. Glavni sekretar japanske vlade Hirokazu Matsuno rekao je da tek treba da se utvrdi da li su projektili završili u japanskim teritorijalnim vodama. Matsuno kaže da će Japan i njegovi saveznici, Sjedinjene države i Južna Koreja, nastaviti da prate aktivnosti Severne Koreje u cilju prikupljanja svih potrebnih informacija i analiza. Kineski parlament odlučio je da zaduženje novog kineskog premijera Li Qianga bude oživljavanje privrede pogođene trogodišnjim COVID ograničenjima. Treći mandat Xi Jinpinga na funkciji predsjednika Narodne Republike Kine i glavnog komandujućeg Narodno-oslobodilačke armije jeste garancija da će bar u narednih 5 godina biti nastavljena politika kojoj smo svedočili prethodnih decenija i na međunarodnom političkom planu i na planu ekonomije. Kineski predsjednik Xi Jinping održao je govor u Velikoj sali naroda u Pekingu na završnom sastanku 14. Nacionalnog narodnog kongresa.
This session elected me to continue to hold the post of the President of the People's Republic of China.
Gospodin Xi Jinping je zahvalio narodu Republike Kine što mu je još jednom ukazao poverenje i obećao da će njegova zemlja nastojati da doprinese izgradnji otvorene svetske ekonomije, doda više stabilnosti i pozitivne energije, mirnom razvoju sveta i podstakne povoljan međunarodni ambijent za njen razvoj. Kineski predsjednik planira da telefonom razgovara sa ukrajinskim kolegom Volodomirom Zelenskim prvi put od početka rata u Ukrajini, javlja Wall Street Journal pozivajući se na upućene izvore. Prema navodima lista, razgovor će verovatno biti obavljen posle Sijeve posete Moskvi. Kineski predsjednik planira da poseti Moskvu i sastane se sa predsjednikom Rusije Putinom već sljedeće sedmice, ranije nego što je bilo očekivano, izjavili su upućeni izvori na koje se poziva Reuters. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtev za komentar o Sijevoj poseti Moskvi, a Kreml je odbio da komentariše, navodi ta agencija. Rat u Ukrajini učinio je tu zemlju trećim najvećim uvoznikom oružja u svetu 2022. nakon što je taj sukob doveo do značajnog priliva vojne pomoći Kijevu iz Sjedinjenih Država i Europe, saopštio je švedski istraživački centar. Predsjednik Ukrajine u međuvremenu izjavio je da se budućnost njegove zemlje odlučuje u istočnoj Ukrajini, gdje su borbe veoma teške. Situacija na istoku je teška i veoma bolna. Moramo da uništimo vojnu moć neprijatelja i to ćemo i uraditi, rekao je Zelenski. Ruski ciljevi u Ukrajini trenutno mogu biti postignuti samo vojnim putem. Još nema preduslova za mirovne pregovore, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je na pitanje novinara da prokomentariše ideju bivšeg predsjedavajućeg Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Wolfganga Ischingera o stvaranju kontakt grupe predstavnika zapadnih zemalja za rješavanje ukrajinske krize i da kaže da li bi ta inicijativa mogla pomoći da se sukob okonča, odgovorio odrično, prenosi Interfax. A sekretar Saveta za bezbednost Rusije Nikolaj Petrušev izjavio je da se i dalje ne zna pouzdano ko je tačno autor i izvršilac eksplozija na gasovodima Severni tok. On je dodao da Moskva zato insistira da je neophodno sprovesti objektivnu međunarodnu istragu o eksplozijama na gasovodu uz njeno učešće, prenosi Sputnik. 15:09 je, slušate pregled vesti. Srpski ministar privrede Rade Basta ima neko čudno razmišljanje kada govori da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji, koja je uvek poštovala Srbiju i njen narod, objavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova, prenosi Sputnik. Neki čudan stav. Amerika vrši pritisak na Srbiju, a srpski ministar poziva da se izađe sa stavom protiv Rusije. Možda bi bilo bolje da se srpski ministar odlučno izjasni protiv pritiska na svoju zemlju, napisala je Zaharova na Telegram nalogu. Ministar privrede Srbije Rade Basta zatražio je da se vlada Srbije hitno izjasni o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji zbog agresije na Ukrajinu. Naša zemlja već plaća veliku cenu zbog neuvođenja sankcija Rusiji i to postaje neizdrživo. Ja kao ministar privrede da gledam koliki se pritisak vrši na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da mi ćutimo, to ne mogu da prihvatim. Zato sam za uvođenje sankcija Rusiji. Stojim uz predsjednika Vučića u odbrani državnih i nacionalnih interesa i imam apsolutno poverenje u njega, naveo je Basta na svom službenom Instagram nalogu. Od njegove izjave ogradila se međutim stranka kojoj pripada, Jedinstvena Srbija, kao i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, lider te stranke koji je izjavio za Tanjug, da stranka čvrsto podržava stav Saveta za nacionalnu bezbednost utvrđen još prošle godine, da Srbija osuđuje kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali da nije za uvođenje sankcija Rusiji. Osnivač i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković ocenio je sinoć na obeležavanju 33. godišnjice od osnivanja te stranke da je, kako je rekao, američko-francuski plan o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine spasonosan za Srbiju i naglasio da on mora biti prihvaćen jer bi propuštanje ponuđene prilike bilo ravno tragediji, prenosi Tanjug.
Meni se ovaj američko-francuski plan nekako pričinjava o Kosovu. kao replika one Bakerove ponude iz juna 91. godine. Odbili smo tu ponudu i znamo šta je posle toga bilo. Smatram da se taj plan mora prihvatiti bezuslovno i da će biti tragedija ako propustimo ovu priliku, jer to će biti potonja prilika, posle nje neće biti prilika, bit će ih, ali će biti katastrofalne. I ono osnovno što me brine, kako oživeti evropsku Srbiju.
Vuk Drašković je upitao i koja je ponuda sa druge strane i naveo da smo je čuli iz Moskve.
U reprizi 90. godina, koje sada traju, savjetuje se da se odbije ovaj spasonosni plan, ja mu ne bih odbio ni zapete. I potpisao bih ga. Da umre Ukrajina. Neće umreti Ukrajina. Neće umreti Ukrajinci, a ja se nadam i velikoj pobuni Rusije, jer ovo što se događa nad Ukrajinom nije zločin samo nad Ukrajinom. Ovo je zločin nad Rusijom, nad ruskim narodom, nad ruskom kulturom, nad ruskom istorijom. Prvi put od kad je Rusa i Rusija reč Rusija, u svetu se izgovara kao kuga. Rusi moraju tome da stanu na put.
Nakon prošlonedeljne posete Prištini, specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak stigao je u dvodnevnu posetu Beogradu. S predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarao je o evropskom predlogu, zajednice srpskih opština i drugim koracima ka postizanju kompromisa. Vučić ponavlja da je formiranje zajednice preduslov za normalizaciju odnosa. Albin Kurti napominje da će se pre sastanka znati dnevni red i tačke o kojima će se razgovarati u Ohridu na osnovu već dogovorenog sporazuma po evropskom predlogu. Od Lajčaka je, kaže, dobio 15 modela za zajednicu srpskih opština koje analiziraju njegovi savjetnici i ministri, prenosi Radio Televizija Srbije.
Modeli koje je predstavio evropski izaslanik Lajčak su različita rešenja za nacionalne manjine u zemljama Evropske unije i ukupno ih je 15 dobro poznatih. Nisam ih spominjao da ne ugrozim ili ne zaboravim neki deo, ali u zemljama Unije se zna da pored većinskog stanovništva postoji i manjina. Smatram da su to modeli iz kojih možemo uzeti elemente da u našoj zemlji ne samo ljudska prava, već i prava nacionalnih manjina budu na pravom nivou.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će o svemu više znati nakon dvodnevnih razgovora sa Miroslavom Lajčakom. O tome će obavestiti javnost pre odlaska u Ohrid 18. marta.
Da vidimo šta je to, ne pre svega u čemu ćemo da maštamo i šta ćemo da pričamo, već šta je to što možemo da uradimo. A ako neko nije spreman ni da razgovara, kamoli da implementira zajednicu srpskih opština, ne znam šta je smisao, ali evo, da ne govorim ništa više od toga, danas i sutra ću da razgovaram sa Miroslavom Lajčukom i onda u sredu ili četvrtak ću vam se obratiti svakako pre puta u Ohrid i reći kako sve vidim, šta mislim o svemu i šta je to što nam je činiti u narednom periodu.
O razgovorima Lajčak je izvestio i 6 opozicionih stranaka u Srbiji. U razgovoru sa liderima Stranke slobode i pravde, Demokratske stranke, Pokreta slobodnih građana, Narodne stranke, Pokreta Ne davimo Beograd i Zajedno, Lajčak je rekao da je osnovno pitanje formiranje zajednice srpskih opština i da bez toga nema ni sporazuma. Premijer Mađarske Viktor Orban i francuski predsjednik Emmanuel Macron započeli su sinoć razgovore u Parizu, izjavio portparol mađarskog premijera. Prema pisanju francuskih medija predviđeno je da Macron i Orban razgovaraju o aktualnim evropskim pitanjima, uključujući rat u Ukrajini, podršku toj zemlji, jučerašnje evropske konkurentnosti, energetsku bezbednost i razvoj evropske odbrambene industrije. Umeđu vremenu na ulicama Francuske protest protiv penzione reforme u toj zemlji. Gornji dom francuskog parlamenta usvojio je kontroverzni plan reforme penzionog sistema koji je predložio predsjednik Macron. Predlog reforme penzionog sistema izazvao je višenedeljne proteste širom Francuske. Macron insistira na reformi kojom bi se odlazak u penziju podigao sa 62 na 64 godine, navodeći da je takva odluka od vitalnog značaja kako bi se izbegao kolaps državnog penzionog sistema. Reuters međutim navodi da je ishod glasanja u Nacionalnoj skupštini neizvestan s obzirom na to da su Macronovoj stranci potrebni glasovi saveznika kako bi predlog reforme penzionog sistema bio i usvojen. Štrajkovi i u Nemačkoj, aerodromi u Berlinu, Bremenu i Hamburgu saopštili su da neće biti komercijalnih letova sa njihovih pista zbog štrajka sindikata zbog plata. U Berlinu je otkazano preko 200 poletanja i skoro trećina avionskih sletanja. Sindikat Verdi je pozvao osoblje zaduženo za bezbednost da štrajkuje na berlinskom aerodromu zbog nesuglasica oko plata za noćni rad, vikende i praznike. A Air Srbija uspostavila je novu redovnu liniju između Beograda i Budimpešte, kojom će tokom predstojeće letnje sezone Srpska nacionalna aviokompanija leteti i do 17 puta nedeljno. Kako je saopšteno, uvođenjem redovne aviolinije između glavnih gradova Mađarske i Srbije, Air Srbija putnicima pruža mogućnost dobre povezanosti od Budimpešte preko Beograda do Španije, Italije, Grčke, Kipra, Sjedinjenih Država kao i zemalja u regionu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 centi, 62 eurocenta, 55 britanskih penija i 72 srpska dinara, 62 pare. Najvažnije sportske vesti dana donosi Branko Cvetović.
Selektor fudbalske reprezentacije Australije Graham Arnold saopštio je danas imena igrača za predstojeće dve prijateljske utakmice protiv Ekvadora. Na spisku selektora nalazi se 26 fudbalera, od kojih je 20 bilo u sastavu na svetskom prvenstvu u Kataru. Pozvana su i dvojica povratnika Brandon Borello i Connor Metcalf, kao i četvorica debitanata Jordan Boss i Aidan O'Neill iz Melbourne City-a, golman Adelaide United-a Joe Gauci i mladi vezista Alexander Robertson iz Melbourne City-a. Upravo 19-godišnji Robertson je najveće iznenađenje na spisku Sokerusa, jer se radi o igraču koji je prošao kroz sve mlađe reprezentativne selekcije Engleske, a prema poreklu ima pravo da igra i za Škotsku. Ipak Robertson je izabrao da na međunarodnom nivou predstavlja selekciju Australije. Sa spiska su zbog povreda otpali Martin Boyle, Jamie McLaren, Matthew Leckie i Aydin Hrustić, dok je Deni Vuković ranije odlučio da završi reprezentativnu karijeru i da prepusti mesto nekom od mlađih čuvara mreže. Među 26 igrača nalazi se i Miloš Degenek, nekadašnji igrač Belih Orlova iz Boniriga i Beogradske Crvene zvezde. Fudbaleri Australije će igrati protiv Ekvadora 24. marta u Sidneju i 4 dana kasnije u Melbourneu. A košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 92-81 u derbiju kola Jadranske lige. Utakmicu je obeležio veliki preokret, pošto je Zvezda u prvom poluvremenu vodila čak sa 20 poena razlike, ali je Partizan na kraju zabeležio ubedljivu pobedu. Posle ovog meča crnobeli su prvi na tabeli regionalne ABA lige sa učinkom od 19 pobeda i 2 poraza, dok je Zvezda druga sa 17 pobeda i 3 poraza.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu u svim većim gradovima u Australiji. Sunčano je sa 28 stepeni u Pertu, u Adelaidu sunčano popodne 27, Melbourne uglavnom sunčano popodne 29 stepeni, Hobart delimično oblačno 25, u Kamberi oblačno 22, Sidney kiša, stabilnije vreme kasnije popodne 24 stepena, u Brisbaneu sunčano sa 28, Oluja u Darwinu 31, Beograd danas pretežno sunčano i toplije do 20 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.